даанда интернет бөгөөдөний сайфон 3 улгомы билен бөгөтүн азат хабар имейл белеси derebeze.net адресине мейл уратсаңыз сайфон 3 улгомунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev mektep uçurumu öz canını kastetti. Türkmenabat'ta 27. mektebin uçurumu Kemran Meftiyev öz canını kastetti deyip Türkmenokot News neşri xabar veriyer. Neşirin çeşmelerine göre yaş oğlan özünü 23. yuvulda bir köp katlı binadan aşağı koklaptır. Azatlık Radyosu'nun bir verinden xabarsız iki çeşmesi bu malumatı tasdikladı. Neşirin xabarına göre Kemran maipliği bolan ecesi bilen bilelikte yaşayardı ve maşgala yeti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyardı. Azatlığın bir çeşmesine göre Kemran Türkmenabat'ın yürütülüştürülen 27. orta mektebini tamamlaptır. Bu vaka 23. yuvulda Türkmenabat'ın Gagarin etrapçasında volttu. Çeşmeydiyar. Ol 9 katlı caydan özünü zınlı ve yok ol deyip mağlumatının üstünü yetiriyar. Tanışlarının sözlerine göre Kemran sağlık yağdayları sebeple harbuğulluktan bir yıl möhlet bilen kaldırılıptır. Maşgala ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyerdi. Bu yaş oğlan kazanç etmek için iş gözleyerdi. Mektep uçurumunun öz canını kastetmenin mümkün olan anık sebepleri var adı başka cikmecikli el yeterli değil. Yani Türkmen Nokot News neşrinin hem de azatlığın çeşmelerinin tasdiklamağını göre Maşgala ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyerdi. Yaş oğlunun tanışları onu akıllı oğlan hesiyetlendiriyerler ve 11. sınıfı şu yıl tamamlandığına ediyerler. Çeşmenin sözlerine göre Ecel oğul dini devlet kömök pulu bilen günü vermeyveti inanışıyan ekeni. Pacıgalı vakadın odol Kemran yerli kafelerde fitsan tökmünü işleme üçün iş gözleptir. Yönü onun iş gözlevleri neticesi tamamlanıptır. Azatlık Radyosu'nun ikinci çeşmesi Kemran'ın 5 katılcaydan ödün oklap öz canına kastedenliğine ediyer. Alverte'de ikinci çeşme sevitte öz özünü helakleyenlerin sanının artyanlığı var da haberlerin bardığına ediyar. Ol bu malumatlar oyunca statistik uğrundan işleyen bir tanışına salgılanıyar. Türkmenistan'ın hükümeti cinayetçilik hadiseleri var da statistik malumatları cemiyetçiliğe ayan etmeyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri yurtta yaramadlaşan iktisadi krizisinin arasına sosyal problemlerin barha yitileşenliğini, oğurluk, talınçılık yalı cinayetlerin köpülyenliğini haber veriyerler. Yönü hükümet resmileri dolandırıp olmayan sosyal problemleri yokorlanayan cinayetçilik hadiselerini yurdun iktisadi krizisi bilen ya da yurttaki siyasi atmosfera bilen ilteştirmeyerler. Buna direkt resmiler şeyli hadiseler boyunca rayetlerin maşgala yağdaylarını ve beylik faktorlar bakan ediyerler. Birinci yolda devlet hoopsuzluk genişinin genelden meclisinde rayetlerin öd-ödünü helakleme yağlı yağdayların psihiki bozulmalar, spirit içkiler, psikotrop maddalar, rayetlerin maşgala yağdaylar yağlı faktorların tesirinden döreyenliği var adı masada edildi. Yönü rayetlerin durmuş korosuzluğunun yurtta giyin yayran işsizliğinin iktisadi kıyınçılıkların bu yağda evlen mümkün olan ara bağlanışı ağdılmadı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdundur lükünceklerine kevir mektep uçurumlarının öde-ödünü helakleme yağlı yağdayları boyunca bundan odalam haber verdi. Bu yağdaylar sinçilere göre kemilik yaşına yetmedik yetkinceklere mekteplerde verilen bilim terbiyenin hili, yaş yetkinceklere ahlak ve durmuş kımmatlıklarının öğretilmeği, oların durmuşa tayyarlanılmağı, galiversede rayetin zahmet ve durmuş koroğluluğu, iktisadi problemler boyunca çınlıkayı soruları dörediyer. Şeyle de bu problemlere devletin çözgü tapmak isleğine, okuyuna ve mümkünçülüklerine üns çeker.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Altınasır öcüklü arasnaşı kerhanasının Livap vilayetindak idarasında müşterilere təzə sim kartaların satılmağı besedildi. Şeylədə kerhana öz xizmatlar üçün müşterilerden tölögleri qavul etməyi hem tohtuddu. Kerhananın Livapdak hünərmenleri bunun sebəblərini yurtta aynada rahatlı təzə öcüklü arasnaşı qulumunun işe girdilməyinə qarışılayandığı bilen düşündürüyərlər. Bunun bilen bir vaxtda yurtta mobil arasnaşı xizmatlarının İlihim Petagatçiyarı. Livapda kabarçimizin malumatlarına göre Altınasırın velayetin administrativ merkezi Türkmenavat şehirindeki idarasında işleyen hünermenler indi 2 ay veri tədi sim kartaların gelmeyendiğini gurrun verdiler. Şeyledi hədir kvaqda mobil telefonlarında pul seri iştesi qutoran müştörlerin aratnaşı kızmatları ketiliyar. Müştörler mobil telefonların qaytadan işleme üçün derur olan pul seri iştesini sim kartalarına salıp bilmeyerler. Altınasırın ofislerine resmiler bu yağdayların sebepleri var da ilatı resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü adatlığın haberçisi bilen anonimlik şertinde sökötteş olan hünermenlerin sözlerine göre bunun sebepleri yurtta aynadır adlı tədi öcüklü aratnaşık ulgomunun işe girdilmeğine karışılayandığı bilen bağlanışıklı. Hedir kvaqda Altınasırın dolu yapılacaktığı ya da onun ıhtiyarlıklarının tədi aynadır kampanyasına geçirilmeğine çirilip adının üyt gödülcük duvarada gurrun ediliyar. Yolbaşçılar bunun şuyulun sentyabrında qarışsızlık bayramında belli bolcuk duğuna ediyarlar deyip Altınasırın efirde adının tutulmazlığını soran bir hünermeni xabarçıymıda gurrun verdi. Belletek Altınasır yurtta mobil hizmetlerini hüdürleyen yeketek öcüklü aratnaşık uluğun bolup ol yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti görünüşündeki kerhanadır. 2017 yıla çenli yurtta yeni biri. Haz takıyı MTS Türkmenistan mobil aratnaşık operatörü hizmet ediyerdi. Şol yılın Tomsun'da Türkmen hakimiyetleri bu operatörün yurtta iş alıp barmak oyunca şertnamasının möhlütünü uzoltmaktan yüze vurdular. Belletek aynadar adlı tədi öcüklü aratnaşık uluğumunu işe girdmenin planlaştırılandığı barıda Türkmen hükümeti ve meclis erişteleri ilkinci gerek şol dövür yanı 2017 yılın 23. iyununda geçirilen hükümet meclisinde gurrun qozlaptılar. Şol mecliste Türkmen hükümeti aynadarın Aşgabat şehir telefon ulgomu yapık görünüşlü paydarlar cemiyetinin düzümünde dörödülyendigini habar verdiler. Şonda adatlığın hükümete yakın ınamdar çeşmesi Türkmenistan'da tədi dörödülyen mobil aratnaş ulgomunun aynadar adının aynabat ve nazar diyen adamların adlarından alınyandığını aydıptı. Olur mobil bağlarına yurdun prezidentinin yakın töğürüklerinin olduğu esasında erkin ve kanunu beyatlaşık düzgünlerini bozmak bilen yokordan ornoşturuluyor deyip çeşmemiz belli etti. Türkmen hakimiyetleri bu malumatı hedir içinle ne tasdikladılar ne de inkar ettiler. Şunun veri Türkmen hükümeti ve medya serişteleri bu tədə mobil aratnaşık ulgun barada gurrun qozlamadılar. Yönü Altınasırın Türkmen avattaki idarasının hünermenleri tədə ulgumun şuyulun sentyabrında işe girdi girdilmeğine karışılayandığını aydiyarlar. Olur tədi ulumun işe girdilmeği bilen velayettaki Altınasır kerhanasının iş yerlerinin 50%'nin işten boşadılmalıdığı barıda buyruğun gelip koğuşunduğunu hem belli yerler. Hedir haysi hünermenlerin işte kalmalıdığı ve kümlerin işten boşadılmalıdığı öğrenilir deyip Livaplı hünermen aydı. Adatlığın baydılanlar barıda Altınasır öcüklü aratnaşık kerhanasından ve Türkmen aratnaşık agentliğinden koşmaça mağlumat almak önce eden iyi giderli sinanışıkları netice vermedi. Altınasır kerhanasının öz hizmetleri için müşterilerden tölögleri kavul etmeyi betedendiği barada adatlığın aşabatta kabarçısı hem mağlumat beriyar. Onun sözlerine göre sim kartasında pul kutaran adamlar aratnaşıksız ve internetsiz galiyarlar. Bunun bilen bir vaxtta Livapdaki ve paytaqta kabarçılarımız mobil aratnaşık hizmetlerinin hilinin kaçandığını hem haber veriyerler. Olorun sözlerine göre aratnaşık iyi giderli kesiliyer. Sim kartıdaki pulu bağırlama kızmatı ve mobil hasabı doldurmak işlemiyer. Kerhananın 88-88 belgevilen karz alıp bolyan hizmatları hem el yeterli değil. İnternetin tidliği hem önküsünden de pese kaçtı. Bu yağdaylar indi bir ay veri devam ediyer. Altınasır öcüklü aratnaşık kerhanası Türkmenistan'ın aratnaşık ministerliğinin ve Türkmentelekom Devlet Elektrik Kompaniyasının kararları esasında 2004-nji ýylyň iýun aýynyň 10-na döredildi. Kärhana bütün dünýä öýjükli aratnaşyk assosiasiýasynyň GSM standartynyň agdasy bolup, TMS 43802 indeksli belgisi esasında resmileşdirilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataýew. Garagumna kärene yerlerine mekkejigin eken dayxanlaryň ekinleri sökülýär. Şu günler Mara welaýatynyň Garagum etrawyna kärene yerlerinden ikinji hasyl almakçy bolýan käbir dayxanlaryň ekin meýdanlary häkimetler tarapyndan sökülýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä kärene yerlerinden garly hasylyny ýygnap alan käbir kärenneçiler buğdaýyň ýygyany öz ekerançylyk yerlerine mekkejigin ekipdirler. Dayxanlar buğday hasylynyň ýygnan mekkejigini öküp özleriniň kärene yerlerinden ikinji gezek hasyl almak isleýänliklerini aýdýarlar. Ýöne yerli häkimetler dayxanlaryň sözlerine görä muňa garşy çykýar. Mekkejigini ekilen yerleri traktor bilen sürüp ekinleri aýyrýarlar diýip bir dayxan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ekinleriň sökülmegi boýunça yerli häkimetler dayxanlaryň soraglaryny kanagatlandyrmaýarlar. Ýöne bir arçynlyk wekili etrawyň ekerançylygy niýetlenen kärene yerleriniň hususylaşdyrylanyny barada çaklamalary öňe sürýär. We garagum etrafına mekkejigin ekilen yerlerin sökülmegini bu ýagdaý bilen iltiştirýär. Şeýle darçynlyk bu ikili welaýatyň beýleki etraplaryna da döwlet hiýetçiliginäki köp käreni yerleriniň hususylaşdyrylanyny öňe sürýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda döwlet hiýetçiliginäki deskalaryň we edara kärhanalaryň hususylaşdyrylmagy batlanyny ýöne Azatlyk radiosy Mara welaýatynyň Garagum etrafyna we beýleki etraplaryna dayxanlaryň kärine yerlerinin hususylaşdyrylanyny baradaky öňe sürmeleri welaýat häkimligine tasdiklanyp bilmeýär. Türkmenistanyň berk döwlet gödegçiliginäki oba hojalyk puwdugyna kärenneçiler köplenç plan borşnamasy esasynda döwlete hasyl tapşyrýar. Hökümet 2018-nji ýylda ýurdun oba hojalyk puwdugyna rahmet gatnaşyklaryny täzeden düzgünleşdirdi. Türkmenistanyň orok mowsumyna iýunyň başlaryna girişildi we aýyň ahyryna çenli buğday plan borşnamasynyň dogry ýerine ýetirilendigi eglan edildi. Mekkejigin may iýun aýlaryny ekleýär. Geçen aý buğday hasylyny harmana tapşyryp kärine ýerine mekkejigin öken bir dayxan kyn şertlerde öz hojalygyny we mallaryny gyşdan çykarmak üçin eken mekkejigin ekininiň häkimiýetler tarapyndan sökülmegine nägilelik bildirýär. Dayxan etrawyň kyn durmuş şertlerine çörek ýeter ýetmezçiligi, ýylatyň aýlyk paýlarynyň wagtyna berilmezligi, hususy dükanlarda unyň bahasynyň ýerigiderli ýokurlanmagy ýaly problemalar bilen delillendirýär. Dayxanlar bu meseleler boýunça etrap häkimine arz şikayet bildirmegiň netije bermeýändigini aýdýarlar. Bu aralykda soňky ýyllarda sanagatçylar we telekeçiler birleşigine agza hususy kärhanalar ýurdun oba hojalyk puwdugyny işçiňleşip başlady.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlamagyna bir aý töwere wagt galanda ýurdun bazarlarynda çağalaryň mektep üçin giýimleri we okuw esbaplary satylyp başlandy. Bazarlardaky narhlardan çen tutulsa, okuw giýimleriniň we esbaplarynyň narhlary geçen ýyl kysyndan 3 esse ýokurlandy. Şu ýyl bir çağany mektebe taýýarlamak 6000 manada ýetýär. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky we Mardaky habarçylary bazarlardaky narhlary öwrenip, çağalaryň şu ýyl mektep giýimleri ýerleri we okuw etbaplary üçin ortaça çykdajylaryny hasapladylar hemde olaryň käbirini geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirdiler. Lewapda habarçymyzyň maglumatlaryna görä 30-njy iýulda welaýatyň bagdarlarynda okuwçy oglanlar üçin mektep aýakkabylary hiline görä 800-1200 manat aralygynda bahalanýar. Geçen ýyl bu aýakkabylary ortaça 400 manatdan satyn alyp bolýardy. Oglanlar üçin mektep giýimleri, ak köýnek we garawalak 1500-2000 manat aralygynda bahalanýar. Geçen ýyl ak köýnekler 150-200, balyklar 350-450 manatdan bahalanýardy. Okuwçynyň portfeli ortaça 1000 manada durýar. Munun arzany 2 aýa ýetmän ýyrtylmak bilen bolýar. Geçen ýyl bular 120-600 manat aralygynda bahalanýardy. Geçen ýyl 1 manatdan satylan iň arzan ruçkalar şu ýyl 4 manada durýar. Dürlü sapaklar üçin depterler, galamlar, gündelik, yelim hemde surat we çyzyw sapaklar üçin album, sirkul ýaly okuw esbaplary iň adından 500 manada düşýär. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan telekeçiler bahalaryň ýokarlanmagyny dollaryň gara bazardaky narhynyň gymmatlamagy we pandemiýa çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlardan az haridin getirilmegi bilen düşündirýärler. Mardak habarçymyz hem welaýatyň bazarlarynaky käbir okuw giýimlerini we esbaplarynyň narhlary barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä okuwçylar üçin niýetlenen jorablaryň narhlary 10-30 manat, içki ak maýkalar 50-100 manat, tahyalar 40-400 manat, köýnekleriň ýakalary 50-200 manat aralygynda bahalanýar. Sport aýakkabylarynyň iň arzany 250 manatdan başlanýar. Habarçylarymyz şu ýyl bir çağany mektebe taýýarlamagyň 6000 manada ýetýändigini aýdýarlar. Geçen ýyllarda adatlygyň habarçylary bir çağanyň okuw giýimleriniň we esbaplarynyň bahasynyň 2020-njy ýylda 2019-njy ýylda 600 manat töweregünde bolýandygyny habar beripdiler. Türkmen hökümeti ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 1200 bilen 1400 manat aralygynda dygyny mälim edýär. Bu resmi kurs boýunça 350-400, gara bazarynyň kursy boýunça 35-45 dollardyr. Ýurtdaky ortaça aýlyk hakyndan çen tutulsa bir raýat bir çağasynyň okuw çykdajylary üçin özüniň adyndan 3-4 aýlygyny sarp etmeli bolýar. Maşallaryň tas ählisinde adyndan 2-3 çağa mektebe gidýär diýip efirde adynyň üýtgödülip Suraý diýilip tutulmagyny soran 4 çağanyň ejesi Farapli ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyzyň sözlerine görä şu ýyl bu bahalardan mektep haritlerini satyn almaga ukyby bolmadyk raýatlaryň görnetin köpelendigini görse bolýar. Aljylaryň köpüsi diňe zerur zatlary satyn almak bilen oňýarlar. İşleýän adamlar çağalarynyň okuw üçin giýimlerini we esbaplaryny ýadyňa alýarlar. Olar bularyň pulyny her aý bölekleýin esasda töleýärler. Maddi mümkinçilikler çäkli ýa-da düýbünden girdijisi bolmadyk adamlar öz garyndaşlarynyň we goňşularynyň ýokarsyn çağalarynyň eşiklerini soraýarlar. Käbir enatalar okuw giýimlerini we esbaplaryny beýleki etrapdyr oglardan ýygnaýar. Şunlar enatalar könülün mektep portfellerini, köwüşleri, okuw köýneklerini çöpläp, çağalaryny okuwa taýýarlajak bolýarlar. Sebäbi bu enataların başga alajy galmady. Käbir enatalar öz ýaşaýan ýerlerinde dilekçilik etmäne utanyp, başga owullary, etraplary gidýärler diýip, efirde adynyň üýtgödülip, Güljemal diýilip tutulmagyny soran Marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda 4 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýär. Iqtisadyk hinçiliklerin arasında giň ýaýraýan işsizlik, adyk gyçylygy we gymmatçylygy şeýlede nalt ýetmezçiligi ýiti duýulýar. Bularyň arasında sosial problemalar güýçlenýär, ilatyň durmuş ýaşaýyş şertleri hasa yaramazlaşýar. Bu barada adatlyk we garaşsyz neşirler ýigiderli habar berýärler. Habarçylarymyz Imo Messenger-inde raýatlaryň maddi taýdan ýeter ýetmez hojalyklary çağalaryň kiçi giýimlerini bermäge çağıryandygyny hem aýdýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabat şäheriniň ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň ýol başçysy Haknazar Gurbanowyň sürüjçisiniň gynamalar sebäpli ölen bolmagy mümkin. Bu arada paýtagtyň etraplarynyň biriniň ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň jogapkary şäheri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk söhbetdeşi sürüjçiniň adyny aglamakdan saklandy. Ýönüniň 32 ýaşynda dygna etdi. Onun söylerine göre polisiya sürücüyini şayet hükmünde çağırıptır ve onun soğrağı çekilmeğinden bir gün son karındaşları onun cesedini morgdan almalı olptır. Şekerin cay ve cemaat hizmetlerinin başlığının tutsak edilenliği ve onun sürücüsünün ölünlüğü barada Türkmenistan'ın kronikası neşri ilkinci olup haber verdi. Neşrin haberine göre sürücü soğrağı edilenden son ölüptür. Azatlık Radyosu 20. yılda yaşayış cay ve cemaat hizmetlerinin müdirinin sürücüsünün ölümü barada mağlumat aldı. Hemen mağlumatlar dine bir çeşmeden gelenlige sebäpli onu çap etmezlik kararına geldi. Azatlyk bilen adynyň agzalmazlygy şertli gürleşen etrap ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň jogapkary şäheriniň söýlerine görä, Aşgabatyň baş jemagat resmiýeti 8-nji ýylda tutsak edilipdir we 2 günden soň onuň sürüjüsi hem şaýat hökmünde sorag çağrylypdyr. Jemagat işgärleri tarapyndan Adi Nazar Gurbanowiç diýilip tutulýan Haknazar Gurbanow 8-nji ýylda tutsak edildi. Ol Lwow vilayatynyň tutsak edilmeginiň sebäbi satanym köpçülükden ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň büdjeteri işte senin oğurlanmağı dey 10-njy ýylda ýerden onuň sürüjüsini soraq etmek üçin çağırdylar. Şonuň üçin garandaşlary oňa hiç zat bolmajakdygyna arkayn boldylar. Emma ertesi gün agşam garandaşlary şäher morguna çağırıldy we olara ýigidin jesedi gowşuryldy. Ol 32 ýaşynda dey. Onuň görenleriň aýdyşy ýaly bedeninde köp sanly ýaralar bardy. Ökçüleri qanından qapqara deyip, barmakları qana boyalıp kəvir dırnaqları yoktu deyip, yaşayış çay və cemaat xidmatlarının işarə edər. Türkmen News Neşir həm yegidin bedəndəki yaralar varada xabar verər. Neşir bu adamın köçədə ölü tapılandığını xabar verib, qarındaşlarına talgılan yər. Merhumu Yuvan Molla sürücüyinin əhli ellerinin qoqduğunu ördü. Çeşmeler bu adamın qıynalandığını və ölündən son onu köçə taşlandıqlarını xabar verər. Ol yerdən ol morga qidildi və dinəş ondan son qarındaşlar larına zan edildi deyip Türkmen News haber veriyor. Neşrin maglumatına göre bu adam 35 yaşında deyip. Türkmenistan'ın kronikası ve Türkmen News medya serişteleri merhumun adını görkezmeyer. Neşrin ikisi de paytaktın yaşayışçay ve cemiyetçilik hizmetlerinin yol başçısının tutsak edilmeginin premier-ministrin orunbasarı Şah Muhammed Durdalıyev'in işinden ayrılmağı bilen bağlanışıklıdığını Haknazar Gurbanow'un hem onun hovandarlığından peýdalananlygyny ýazýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň wekili iki resmiýetiniň arasynda iýun aýynda konfliktiň ýüze çykanlygyny öňe sürdi. Durdalyýew Aşgabat şäheriniň ýaşaýyşçy we jemgyýetçilik hyzmatlarynda ýüze çykýan kynçylyklardan etat anam jaýlarda suw ýetmezçiliginden suw pçünçülik ulgamynda ýedigiderli betbagçylyklardan nägile boldy. Aýratyna bu meseleleriň garaşsyz metbuat tarapyndan berilýänligine gahrlandy. Azatlykda ýedigiderli ýüze çykýan suw meselesi baradaky negatif habarlar sebäpli Serdar Berdimuhammedowyň Durdalyýewiň üstünden düşünligi barada maglumatlar bar. Durdalyýew hem öz gezeginde Gurbanowdan ýagdaýy etmegini isledi we oňa jinayet jogapkärçiligi bilen haýbat etdi. Gurbanow ýüze çykan problemalarda ýeketäk jogapkärdäligini bir zat bar bolsa bilelikde kadiýete gitjekdigini aýtdy diýip paýtagtyň edaralarynyň biriniň ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň jogapkär işgär aýdýar. Garaşsyz metbuat Aşgabatdaky ýaşaýyşçy puwdagynda meseleler barada ýedigiderli habar berýär. Retat anam soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtyndaky ýaşaýyşçylaryňda agyz suwunyň ýetmezçiligi ýüze çykdy. Kwartiralarda suw diňe gündiz birnäçe sagat berildi. Türkmenistanyň kanun goraýjy we jaza beriş edaralarynda gynamalar bilen bagly ýagdaýlar ýedigiderli ýüze çykýar. Azatlyk gozal Dernow astyndaky adamlaryň gynamalar sebäpli ölenligi barada ensemege de habar beripdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.